Hvordan kan ledere og medarbejdere bevare den mentale styrke i en tid med konstante forandringer og udfordringer? Hvordan kan vi bedre håndtere forandringer og stress? Og er der nogle værktøjer og strategier, der er bedre end andre? Velkommen til F5 Fokus, hvor vi vil forsøge at besvare de her spørgsmål, så du som leder kan være bedre rustet til dit job. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen, og til at hjælpe mig med at besvare spørgsmålene, der har jeg Lone Halsen. Velkommen til.
Tak.
Lone, du er noget så sjældent som en leder, der har talt åbent om mentale problemer. Og lad mig lige prøve at ridse din karriere op. Du har en lang karriere som skiftevis embedskvinde og kontorchef i Undervisningsministeriet, og så leder på to større uddannelsesinstitutioner. 7 år som først vicedirektør og så direktør på TEK, der er en af landets største erhvervsskoler, som både giver en gymnasiel uddannelse og en faglært uddannelse til unge mennesker i København og omegn. Og så senest 4 år som rektor på FGU Hovedstaden, som giver unge en ekstra hånd i ryggen til at komme i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Du stoppede i marts, og i dag analysekonsulent i danske erhvervsskoler og gymnasier. Er det en nogenlunde korrekt gengivelse af, hvordan det hænger sammen, Lone?
Ja, det er faktisk meget fint og kort beskrevet.
Kort vil jeg nu ikke, men altså, det er godt. Men det er de sidste år, hvor du var direktør på TEK, jeg gerne vil zoome ind på. For du fik stress, og du har været meget åben om at fortælle om det. Så i den her udgave af F5 Fokus, der dykker vi dels ned i din personlige historie, men så tager vi også fat i gode råd til andre. Dels om at holde sig robuste, om man så må sige, men også om, hvordan man kan lede, sådan så at der ikke er det her behov for at være robust i organisationen. Og nu har jeg talt i lang tid, så nu er det din tur. Altså, fortæl lige først, den opgave, du stod over for som direktør i TEK, hvad var det for en opgave?
Jamen, opgaven var sådan set at overtage en skole, der har et stort behov for forandring, omstilling fra at være en uddannelsesinstitution med gamle traditioner, kulturer og tilgang til uddannelsesopgaven, ligesom at være så fræk at sige, til at omstille sig til, at der kom en erhvervsuddannelsesreform, hvor man i højere grad skulle tiltrække unge mennesker til erhvervsuddannelsen, og det hele taget en anden fokus på kvalitet, pædagogik, end jeg oplevede, det var, da jeg startede.
Det lyder som en større forandringsopgave, I har været igennem i organisationen.
Det var en rigtig stor forandringsopgave. Det var en ny strategi, det var en helt ny organisation, det var, jeg rulle en bygningsstrategi ud for at få opdateret hele bygningsmassen. Der var kompetenceudvikling af lærere, der var en helt ny, jeg satte et næsten nyt ledelseshold. Så det var sådan set fuldt plade på forandringerne, om man så må sige, og så var det også en kulturforandring. Det at gå ind i en skole, der tidligere var præget af, det var vigtigt at handle mere end at have processer kørende. Det var vigtigt at have nul fejl. Det var faktisk forbudt at lave fejl, og hvis man gjorde det, fik man skal ud. Og så der var ingen åbenhed. Så der var meget at tage fat i.
Mm. Og det gjorde du så, tog fat i den her opgave. Hvordan synes du, det gik?
Jamen, den opgave synes jeg faktisk gik ret godt. Jeg fik fornyelser ind på skolen. Jeg fik skabt den sammen med hele medarbejderstaben. Jeg lavede en åben strategiproces, hvor samtlige medarbejdere blev inddraget i processen. Så bagefter var der stor ejerskab til strategien, eller til det var en vision bare på en anden måde. Det var en grundforståelse, så vi fik sådan, jeg synes, der blev lavet disse strukturændringer, der skulle til for at løfte opgaven med den nye uddannelsesreform. Så ja, faktisk, så gik det ret godt, synes jeg.
Ja, det gik godt for skolen, men det gik ikke nødvendigvis så fantastisk godt for dig. Jeg prøver at komme ind på historien om, at du på et tidspunkt på stress, da du er direktør på TEK. Kan du prøve at huske tilbage på første gang, hvor at du opdager, der er et eller andet galt her?
Jamen, det gør jeg jo faktisk ret sent. Jeg er sådan en, der kan køre rigtig langt på literen, når man så siger, at jeg kan have mange bolde i luften. Men jeg oplever en dag, jeg står og taler med min vicedirektør, og så Så siger han, vi skal også lige snakke om det her. Så siger, kigger han på mig, og så siger han, det holdt vi da møde om i sidste uge. Så jeg havde simpelthen nogle huller i min hukommelse. Det var den ene del, og den anden var, at jeg begyndte at have sådan en tristesse. Altså, så det var de to ting til sammen, der virkelig eller tændte en rød lampe. Inden da, kan man sige, fra jeg egentlig lykkedes med at lave den proces, så er jeg jo igennem 3 fyringsrunder, og det slider enormt meget. Den første runde var velbegrundet i forhold til en ny reform, og så videre. De andre to runder var på grund af dårlig økonomi, og det slid på mig.
Fordi grundene kan vi godt også komme tilbage til, men det er mere for at komme ind i, du taler om en tristesse. Altså, hvordan ligger det så på sjælen, sådan en tristesse?
Jamen, for mig er det sådan, at jeg reflekterer meget over ting, og jeg har også brug for at finde løsninger eller parkere det, der ikke kan findes løsninger på, om man så må sige. Og jeg følte et øget pres og en begyndende afmagtsfølelse over for, at jeg i virkeligheden ikke synes, jeg kunne det, jeg gerne ville. Og sådan en følelse hos mig, det er sådan, man kan reagere forskelligt som menneske, men den ligger dybt i mig, at jeg, hvis jeg taler om ting, så skal jeg også gøre noget ved tingene. Ikke sådan fikse det, men finde ud af, hvad er årsagerne, og hvad skal man gøre ved det. Og der begyndte jeg at mærke et stigende pres på, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det piner mig.
Var det udefrakommende faktorer som økonomi og andet, eller var det fordi, du ikke selv havde værktøjerne til at kunne rykke videre?
Jeg tror, det er en kombination. På den måde, at nu kommer vi så ind i, hvorfor jeg egentlig... Ja, fordi der er nødt til... jeg tilpasser jo ting, når jo færre... organisationen, jo flere fyringer, vi skulle igennem og så videre, så skulle jeg jo også skære helt naturligt i ledelseslag og rundt omkring i støttefunktioner, fordi kerneopgaven på en skole er undervisningen. Og så kom jeg... og i den proces fik jeg... Der fik jeg fjerne for mig omkring mig selv, sådan så jeg sad for med de trælsopgaver. Men det var økonomi, det var budget, og det var drift mere end det var det visionære. Det lod jeg andre løbe med. Og det kunne jeg ikke være i. Og så havde jeg også sådan, at jeg vidste, at jeg på et tidspunkt nok ville finde noget andet. Den lå rumstere hele tiden. Jeg gav mig selv 2 år inden, og det var så 3/4 år, før jeg gik ned med stress. Der havde jeg egentlig givet mig selv 2 år mere. Det har jeg ikke sagt til nogen, men det er jo et par nære venner, men ellers, ikke? Fordi jeg synes, jeg ville videre og prøve noget andet også. Og den der med at sidde og blive fanget i det der, samtidig med at vide, at man egentlig måske på et tidspunkt skal videre, og det kunne jeg heller ikke finde ud af. Så det var sådan en handlingslammelse inden i mig selv, mere end det var udadtil.
Grunden til, at jeg spørger så meget ind til, hvordan du mærkede det, og hvordan det var, er også, fordi det kan jo være, at der er nogle ledere derude, der selv sidder og mærker nogle faresignaler, som er der i større eller mindre grad. Så derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at du vil fortælle om det her. Og generelt så har du jo valgt at være meget åben om den psykiske sårbarhed, som du har oplevet. Og jeg kan jo lige godt være ærlig at sige, at det har været svært for mig at få andre ledere til at stille sig frem og tale om den del af det. Jeg kunne godt få en masse til at snakke om, hvordan skal man sørge for at holde sig robust, men ikke nødvendigvis, som taler ud fra et sårbart synspunkt. Hvorfor har du valgt den her meget åbne tilgang?
Jamen, det kom faktisk bag på mig bagefter, hvor sjældent det var. Det har jeg slet ikke set, fordi for mig er det helt naturligt at være ærlig omkring en sygdom, og især og stress, som er alle vejen, og hvis man ikke kan tale om det, så kan man ikke komme det til livs. Så jeg forlangte faktisk, da jeg blev sygemeldt, at det blev meldt ud på hele skolen. Det var ellers ville man nok normalt sige, at direktøren er syg, og vi ved ikke, hvornår hun kommer tilbage. I får mere at vide. Men jeg sagde, nej, Det er ikke sådan, klaverspilleren og jeg sidder ved det. Så det blev meldt ud, at jeg var stresssygemeldt. Og det var, det var en stor lettelse for mig, men det var faktisk også en stor lettelse for, tror jeg, omgivelserne, fordi så var det ikke tabubelagt. De kunne gøre de ting, der skulle gøres. De lukkede min mail ned, så jeg slet ikke... altså det bedste man, og det eneste vigtige, man skal gøre, når en får stress, det er at fjerne alle opgaverne fra bordet. De tog over, og da jeg kom tilbage, så kunne vi snakke åbent om det. Jeg kunne godt mærke, at det er svært at have en stressramt direktør, der kommer tilbage. Det er nemmere, hvis hun kommer med en krykke. Så kan man åbne døren og hjælpe. Hvordan hjælper man en direktør, der har været stresssygemeldt? Men der er kun den ene vej at gøre, og det er at være åben om det, i min verden.
Men organisationen som helhed løber jo videre uden dig, og specielt når mailen er lukket, og du ikke kan røre noget som helst, så bliver der jo sikkert taget en masse beslutninger, eller også er der en vis form for handlingslammelse og panik i organisationen. Altså, hvad skete der i den periode, du var væk?
Det er vicedirektøren tog over, og så var det en støttefunktion, og så giver de jo ned i de opgaver, der blev løst i den periode. Jeg skal sige, det var 3 måneder. 2,5 måneder. Ja. Så det var ikke... Jo, det er sgu lang tid, men, men det var til at have håndtere.
Ja. Ja, ja, og altså, grunden til at spørge er jo også, fordi som leder føler man sig utrolig uundværlig. Altså, det her kan ikke køre rundt uden mig. Havde du lidt den samme følelse, eller var du klogere end flertallet?
Jeg vil ikke svare på det sidste, men jeg vil bare sige, at jeg har altid haft som et mål i min ledelsesopgave at gøre mig selv uundværlig på den fede måde. Det vil sige, at jeg vil gerne gøre en forskel, men jeg skal ikke sidde med det hele. Så der skal, det er et fællesskab, man skaber i en ledelsesgruppe og i de sammenhæng, man indgår i. Og derfor så kan man godt være uundværlig. Og det er man, hvis man sørger for at få sat et ordentligt hold, der kan løse de opgaver, der skal løses, selvom man ikke er der. Så det var jeg ikke bange for. Det er nej.
Nej. Og sådan som du så organisationen, da du så vendte tilbage, var det så rigtigt nok, at de godt kunne undvære dig i de 2,5 måneder der?
Ja, det kunne de godt, men det var lidt sjovt at opleve, hvordan der blev truffet nogle beslutninger, eller hvordan der lige pludselig var nogle små cirkler, som jeg ikke har set før.
Hvad betyder det?
Ja, men det betød jo, at jeg skulle til at finde ud af, hvor var det vigtigt, at jeg kom ind i et beslutningsrum igen, og hvor var det ikke nødvendigt, fordi det bare kørte af sig selv.
Og hvad var det for... Altså jeg ved ikke, hvor konkret du kan være her, men altså, hvad var du? Det lyder lidt som om, du bare ser et tog køre forbi perronen, som du egentlig havde troet, du var på, eller hvad?
Nej, det synes jeg slet ikke. Overhovedet ikke. Det er små ting. Og da jeg fik... altså, vi tog en helt åben snak om, hvad for nogle opgaver, jeg skulle starte med, på hvilket niveau, hvad for nogen var de vigtigste, jeg var med i, og hvad for nogen kunne stadigvæk køre. Så her og her er jeg jo en leder, der har ekstremt meget tillid til mine medarbejdere. Og det lønner sig jo i sådan en situation her, fordi de er lige så åbne over for mig, som jeg er over for dem.
Ja, lad os prøve at udforske den lidt mere, fordi jeg ved, du har fortalt om, at det faktisk fik ændret kulturen omkring stress på arbejdspladsen. Kan du forklare, hvad der skete der?
Ja, men jeg vil sige, at der er to historier. Den ene er på tech. Der kom medarbejdere og var rigtig glade for, at jeg har fortalt, at jeg har stress, fordi det er de selv haft. Og det betød jo lige pludselig, at man kunne tale om stress på en anden måde. Det er den ene ting, og den anden er jo, at når man selv har haft stress, men også op til så over for andre medarbejdere, så er det bare vigtigt, at man som leder har blik for, hvornår er det, man kan se, at der er en medarbejder, der er på vej til at få stress, og så sørge for at hjælpe med at prioritere. For nogle gange er det, at man får stress jo, fordi man ikke kan prioritere. Og jo mere stresset man bliver, jo dårligere er man til at prioritere. Og så er det en god ting at have en leder til at hjælpe sig med at prioritere. Er man i en ledelsesgruppe, så er det fuldstændig de samme spilleregler. Og der vil jeg så sige, som leder af ledere også, altså topleder, jamen så skal man også have den ret og den mulighed for at gå sted hen og drøfte, hvad er det, jeg ikke skal lave lige nu. Det skal man enten gøre med i sin ledelsesgruppe, og jeg vil sige på i FGU Hovedstaden, der startede jeg med at fortælle, at jeg havde haft stress. Der var en anden i ledelsesgruppen, der havde haft stress. Så vi var hele vejen fra starten af fuldstændig åben, når bager var ved at flyde over. Og vi gik ind og diskuterede, okay, nu skal du lige aflastes det næste stykke tid. Og på den måde er det åbenhed omkring det, fordi du kan ikke prioritere særlig godt, når du er på vej ud over afgrunden.
Nej, og du skal ligesom have hjælp til det. Er det også det, jeg hører?
Jamen, jeg tror, ja. Ja, eller man skal have en bekræftelse i, at det er okay at gøre det. Og så vil jeg også sige, noget af det, der var vigtigt for mig, det er bare at have en ventil. Altså, det kan godt være, det er den der med at lukke noget lort ud, for at sige det direkte. Og så ikke at blive citeret fra det, når man gik ud af døren, og man må godt stå og være frustreret. Det er jo tit som topleder, eller som leder, man må ikke vise frustrationer, eller sårbarhed, eller et eller andet. Det synes jeg godt, man kan i små doser. Det kan man vælge, hvornår man gør. Fordi den perfekte leder findes ikke, og sådan en er jeg ikke. Så derfor er det vigtigt at have de der samtaler, uanset hvor i en organisation man er.
Mm. Det her, som du har været inde at gøre, og den åbenhed, du har været med til at skabe, er det noget, som du tænker, det kan enhver leder gøre, eller har du haft nogle specielle forudsætninger for at få skabt den åbenhed, som du har skabt?
Det er altså rigtig svært for mig at svare på, men jeg har nogle ledelsesværdier, hvis man ikke kan købe ind på dem, og jeg tror, nogle af dem de er vigtige i den her sammenhæng. Altså, den ene, det er, at jeg ikke opfatter ledelsesopgaven som en helterolle. Altså, man er ikke held som leder. Man er ikke sådan en, der skal stilles op og være noget særligt i forhold til andre. Det er vigtigt for mig, at det er en rolle, man udfylder. Du er ikke Gud. Du er ikke noget andet. Du udfylder en rolle. Men du må gerne være personlig, bare ikke privat. Og det personlige betyder også noget for mig. Så mine medarbejdere, de kan mærke mig. Og de ved, hvor de har mig hen. Jeg tror bare, det virkelig betyder meget for mig at tænke i, at det er en rolle, jeg går ind i. Og ja, det gør jeg først og fremmest, fordi jeg har en faglighed, og jeg har nogle ledelseskompetencer. Men så kan jeg putte personligheden i som et krydderi, som gør, at de ved, hvor de har mig hen, og de kan mærke mig. Og når man kan det, så tror jeg også, at det er nemmere at tale om sårbarhed. Og jeg vil også sige det sådan, for mig er sårbarhed, og det at ture vise sårbarhed, en styrke og ikke en svaghed.
Sådan er det jo ikke alle steder. Hvordan sørger man for, at det er sådan?
Jamen det kan jeg jo ikke. Hvis jeg vidste det, så har jeg, jo nok løst en masse andre opgaver, end dem jeg har løst. Jamen jeg vil heller ikke kunne leve i en organisation, hvor man ikke kan acceptere sådan en rolle her, eller sådan en tilgang til ledelsesopgaven. Det tror jeg er en konkret vurdering for arbejdsplads til arbejdsplads. Har du mulighed for at præge det? Og det må man jo tage en snak om, hvis du skal søge en ledelsesstilling, hvor det er vigtigt for dig at have det rum og have de muligheder, så må man jo tage den med i ansættelsessamtalen, sådan, så det ikke kommer tilbage bag på bestyrelsen, eller hvem der nu er, der ansætter dig, men at ligesom sige, det her, det er vigtigt, den ledelsesopgave, jeg påtager mig, den tilgår jeg på den og den måde, og det skal I bare vide.
Du er allerede godt i gang med at give gode råd til de ledere, der lytter med herude, men hvis vi kan prøve at putte endnu flere på paletten, fordi det her med at kunne putte sårbarhed ind i en organisation, er det i dine øjne i virkeligheden også med til at gøre organisationen mere robust?
Ja. Og det er sårbarhed. Jeg ved heller ikke, om det er det eneste ord. Men åbenhed er jo en anden del af det også. Det er at gå ind og tale om de opgaver, der skal løses. Prioritere dem. Og jeg har også en anden greb her. Jeg ved, det er vældig svært at have en liste med opgaver, hvor der står 10, og man ved, at alle sammen skal løses. Så hvad er det for nogen, man skal løse? Fordi man ved, at de alle sammen skal løses. Der bruger jeg også sådan en karakter på opgaven. Hvad for en er vigtigst at løse til UG? Og hvad for en kan man måske lave middelmådig? Og hvad for en er det, hvor hvis man samarbejder med andre, hvor er det, det er vigtigt, at du yder det ypperste, og hvor er det, du ved, at der er andre i organisationen, der rent faktisk har hovedansvar for den her, så skal du ikke påtage dig, så skal du bidrage. Og det betyder, at den på listen af 10 opgaver faktisk står andet sted end den første, hvor du ved, det er dig, der er hovedansvarlig. Og så er det jo vigtigt, at man arbejder. Jeg synes, ja, men det er sgu svært at svare på, Rasmus.
Det er fair nok, men jeg synes, du er ret god til at destillere. Okay, hvem er du som leder? Hvad er det, du har af værdier at putte med i det? Det tror jeg, vi alle sammen kan lære meget af. Alene det, at have dannet sig sine egne værdier, før man kommer ind og bliver formet af organisationens værdier. Hvis vi skal tage lidt mere konkret ned i sådan ordet robusthed, fordi det er jo det, som det er det, som månedens tema her i F5 handler om. Og jeg går lidt rundt om det ord på kattepoter, fordi der er nogen, som køber helt ind på præmissen om, at det handler om at være robust, og man kan godt gøre sig selv mere robust. Og der er andre, der ikke køber ind på præmissen og siger, i virkeligheden så handler det måske om miljøet rundt om, som gør, hvor robust kan man være, hvor let er det, hvornår møder man sin personlige grænse. Hvad tænker du om det begreb og den måde at tænke på?
Altså, jeg vil sige, det er aldrig et personligt ansvar og alene dig som medarbejder eller leder i en organisation at være robust. Det er organisationens ansvar i fællesskab at skabe den robusthed. Og robusthed, altså for mig er det at kunne drøfte og prioritere tingene. Det er at skabe en retning, det er at skabe en kultur, hvor man er tryg ved hinanden, hvor man tør tale om fejl. Jeg hader nulfejlskultur, jeg synes, det er noget, fanden har skabt. For det er aldrig med til at skabe hverken kreativitet eller fællesskab eller nogen som helst ting i en opgaveløsning eller i en organisation. Så det er organisationens opgave at skabe de rigtige rammer for, at medarbejderne kan udfolde sig, og de får mulighed for at præstere og levere det, de gerne vil. Og når det er svært at finde ud af, hvordan skærmer man dem, der er mest skrøbelige, eller dem, der er mest udsatte, dem, der har de fleste opgaver, og hvordan kan man skære noget fra, hvornår gør man det, og hvordan gør man det, og hvordan hjælper man hinanden som et team eller et arbejdsfællesskab.
Det var nogle gode råd, men tænker du også, det er en mål at have en robust organisation?
Ja, jeg synes da, at man skal have en arbejdsplads, der, hvor folk trives, hvor alle sammen trives med med at kunne levere det, de gerne vil, fagligt og også socialt og personligt, så man bliver en succes. Det synes jeg faktisk også er en leders opgave. Det fedeste ved lederopgaven, det er jo at se ens medarbejdere blomstre, fordi de lykkes med opgaven. Så selvfølgelig er det.
Altså, når du taler om robusthed, så får jeg det oversat i mit hoved til bare godt arbejdsmiljø eller en tryg arbejdsplads. Kan du sætte nogle lighedstegn her, eller er der en forskel et sted i din verden?
Jamen altså, der er jo den indre robusthed, det er jo det gode arbejdsmiljø, det er trivsel og så videre, men der er selvfølgelig også den robusthed, der kræver, at du rent faktisk leverer den opgave. Altså, at du har en kerneydelse, som du har fokus på, som du sørger for bliver leveret med en høj kvalitet og på de præmisser eller de krav, der nu stilles til den kerneydelse. Det er jo ikke bare hygge, det er også en kerneopgave, der skal løses, så den skal man selvfølgelig have fokus på, og hvad er de bedste vilkår for at løse kerneopgaven. Det er den ene del, men den anden er også at se på, når vi taler om kerneopgaven, der er jo også nogle støttefunktioner omkring, så det er jo det hele, der skal spille sammen. Og selvfølgelig en robusthed er ligegyldig som et dejligt arbejdsmiljø, hvis du ikke leverer kerneydelsen, om man så må sige. Og det er også den, hvis ikke den leveres til en ordentlig kvalitet, så skaber det jo også mistrivsel. Det skaber jo frustration. Og det er jo, hvis man ikke kan se, at man får lov til at løse opgaverne eller levere kerneydelsen på en tilfredsstillende måde, jamen så er det jo kilden til ekstremt meget mistrivsel.
Lone Hansen, tusind tak, fordi du vil give det her råd, og fordi du vil dele så åbent hjertet.
Selv tak.
Ja, det er jo altså både din egen historie og din gode råd her til andre ledere, og du er som sagt tidligere rektor for Erhvervsskolen FGU København, og også direktør på TEC, også i København, og så er du i dag analysekonsulent i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Og hvis du som lytter vil læse mere om robusthed og psykisk sårbarhed og få gode råd til din ledergerning, så tjek den her måneds F5 Workbook, som jeg har sørget for at skrive til dig, der lytter med. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen, og vi lyttes ved i næste afsnit af F5 Fokus.